Portugal'da sıcağı büyük. 1986 yıl 16 avgustda tug'ilgan. O'zingiz Guliston shahri.
Ma'lumoti qanaqa, qayerda o'qigan, nima ish qilgan?
Ma'lumoti o'rta oddiy kollejda kasb hunar kollejini bitirgan. Ishi hunar oxiri hunari ustachiligi telefon ustachiligi edi.
Endi qachon Rossiyaga keldi?
2012 yilda keldi. Lekin
Birinchi martami?
2019 yil birinchi marta olib chiqmagan Rossiyaga, chet elga chiqmagan. Dekabrda 29 dekabrda.
Demak, ro'parasi 2 yil avval Rossiyaga keldi. Qaysi joyga Rossiyani?
Moskvaga.
Moskva shahriga.
Bo'yicha Moskvaga, Moskva. O'sha payt o'rtancha akam Moskvada edi, kelasi ko'rishgan bo'lgan.
Demak, Moskvaga keldi. Moskvada nima ish bilan shug'ullandi?
Moskvada endi u aytish bo'yicha guruchchilik qilgan. Nima qilayotgan, ish qilayotgan desam, guruchchilik qilyapman. Magazinda yuk tushiryapman degandi.
Ruschasi yaxshimidi?
Uncha emas.
Xo'p, Moskvaga 2012 yil kelganda oilasi, bola chaqasi bormidi?
Faqat endi bolasi yo'q edi, ayolini o'zim olib ketdi. Shuni ayoli 2 oylik homiladorlikda shu ketgan payti ham olib ketgan payti.
Ha, demak birinchi kelishidayoq oilasi ayoli bilan Moskvaga keldi. Akinangiz, yangangiz biron ish bilan shug'ullandimi?
Yo'q, uyda o'tirgan.
Homilador bo'lgan, uyda o'tirgan.
Ha, uyda o'tirgan.
Sizlarga demak pul mul yuborib, oilaga yordam berish bo'lmagan?
Yo'q, yo'q, yo'q.
Telefon qilish qanaqa bo'lgan ota-onangizga? Ota-onangiz hayotlar?
Ha, xudo bersin, hayotlar.
Ularga telefon qanchada, har qanchada telefon qilib turgan mana shu 2012-yil?
2012 ketgan bo'lsa 2 oy telefon qilmadi. Keyin xavotir oldik, 2 oydan keyin qildi, yaxshi qiynalib qo'ygandim, shunga qilmadim, 2 oydan keyin qildim dedi. Gaplashib turdik, har bir haftada bir marta qilardi.
Nima derdi endi, yaxshi ahvolim, ishlayapman?
Men kelayim bilan gaplashardim, kelayim og'irlik qolmadingmi, urmadingmi, raddumlardan gaplashib qo'ydim. Oddiy gaplarda, yaxshiman, ishlayapman, bo'lsa yaqinda qarz bo'lib qoldim, qarzimni qutib olay, jo'nataman pul deganimda.
Keyin kenangiz tug'di?
Yo'q, uni tuqqangacha yetib bormadi. Endi 2 oy aprelda bo'lsa, 6 oydan keyin oxiri gaplashdimda, shu bilan tug'dimmi, tug'madimmi, yarimmi.
Ha, 2013 yil, ya'ni o'tgan yili qaysi oyda?
Aprelni oxirida gaplashdik.
Demak, bor yo'g'i 2 oyda har haftada qilgan bo'lsa, oxirgi marta 2013 yil aprelida.
Aprel oxirida gaplashdik, shu bilan keyin yana bitta voqea bo'ldida, shu voqea.
Ha.
Ertalab yotsam, qaynotasi telefon qildi menga. Televizorga chiqing dedi, ertalab saharda.
Bu voqeani Gulistonda bo'lyapti?
Ha, Gulistonda bo'lyapti. Tinchlikmi desam, tez yetib kelavering, dedidagilarga nima aytaman, tez yetib keling dedi, oldinga dedi. Bo'pti deb borsam, qizim telefon qildi dedi. Tinchlikmi desam, telefon qildi, dada tezda 1000 dollar jo'nating bizga dedi. A nimaga desa, kuyoviz ikkita o'ris urib qo'yibdi. Endi akam boksyor edi, kik boksyor edi, sport bilan boshidan shug'ullanardi. Hozir ovoz tiqib qo'yishdi dedi. 1000 dollar bo'lsa o'rtoqlar chiqarib olar ekan pulni berib, shunga iloji bo'lsa 1000 dollar jo'nating deb. 4 mayda bo'lyapti, 4 mayda shu oxirgi marta aprel oxirida gaplashgandan keyin 4 mayda telefon bo'lyapti, keyin telefon qilyapti dadasiga. Keyin men aytdim, dadasi sodda odamda, oddiygina soddagina odam. Keyin men aytdim, menga telefon qilsin, men gaplashayin, nima gap, nima yo'q, sizga sal telefon qilib jo'nat deydigan, hozir 1000 dollar teng bo'ldi, katta kichkina pul emas dedim. Bo'pti dedim. Yana telefon qilyapti, dadasiga qilyapti. Men nima qilmasam dadasiga qildi, qildi. Keyin men сразу akamga Rossiya, yana o'rtacha akam Rossiyada edi o'sha payt Moskvada edi. Kas ko'rish dedim-ku. Keyin telefon qildim akamga. Aka dedim, "Yo'l bo'yida shunaqa muammo bo'lib qopti. 1000 dollar so'rashyapti o'rtoqlari. Shunda o'z boringda o'z o'shani hal qiling" desam, "Bo'pti" dedi. "Bo'pti" degandan keyin сразу o'z telefon o'sha bergan nomerimga telefon qilsam, "Ha, bo'ldi, aka, sizga qilib qoldik, nomerlarni o'chirib qo'y, shuning bilan mana yo'q."
Telefonlar o'chirilgan-a?
Bo'ldi, shundan o'chirdi, o'sha kelgan qilgan nomerlar ham o'chirilgan. O'sha bergan mashinaga jo'nating bolaga nomerlar ham yo'q.
Endi kenangiz shundan beri mana 1.5 yil vaqt o'tyapti. Biror marta kenangiz aloqaga chiqdimi oilasi bilan?
Yo'q.
Akangiz ham sizlar bilan aloqaga chiqmadi?
Yo'q.
Endi akangiz, Rossiyada yurgan akangiz, bularni ko'rib, qidirib, surishtirib ko'rdimi?
6 oy qidirgan. Yo'q.
Biror yashagan manzili bo'lgandir, to'g'rimi? Uyi bo'yiga o'sha kelayiz bilan ko'chada yashamagandir, ikki qat ayoli bilan. Yashagan manziliga o'shani bilgan tanishlar, qarindoshlar bo'lgandir. Bor ko'rishdim, nima bo'ldi, nima ko'rishdi u yoqda?
Manzilini, keyin nomerini, hamisha sir ustida, masalan, telefon qilgan paytda manzili dedi, akam aytyapti, yur, uyingga qayerda yashayapsan, sharoiting ko'r deganda, men qo'yavering aka, unda endi degan, uyga bormagan.
Ha, akangiz ham Moskvadagi akangiz ham uni qanaqa yashab, qayerda yashashdan bexabar bo'lgan-a?
Ha, endi ham soddaroq bo'ladi, o'rtancha akam. Yo'q, uyingga boray, ko'ray deganda, yo'q degan. Har telefon qilganda, uyga o'sha telefon qilganda, har boshqa nomerdan qiladi, har telefon qilganda.
taniganlar,
Akam
mana
bo'ladi.
o'rtoqlari so'rayapti degan ekan kennayingiz. O'rtoqlarini birortasini bilarmidinglar? Moskvada kim bilan o'rtoq bo'lgan? Qayerga borib yurgan?
Menim odnoklassnigimni profilini buzib o'zim kirdimda keyin o'sha oradan bir 2 oy o'tgandan keyin kimlar bilan gaplashgan, nima gaplashgan, kim o'sha o'rtog'i bor ekan, o'sha bilan gaplashgan, ko'rishgan ekan. Telefon nomerini ham qoldirgan, o'shanga telefon qildim. Nima gap, nima bo'lsa, u ham o'sha yerda ustachi qilayotgan ekan, shu telefonni bilib qoldi, oldinga tushatib ketdi bo'ldi, boshqa gaplashma shuni qilmadik.
Demak, birdaniga shu oxirgi marta mayda, 4-mayda ikkitasini urib militsiyaga olib ketdi dedimi? Nima dedi o'shanda? Militsiyada olib ketishdi dedimi?
Ha, urib qo'ygani uchun hozir 1000 dollar desa, o'rtalarini tinchlikka pul berib, pul berib hal qilar ekan, mana kishiga o'rishga pul berib, bularni davomli bo'lib, qani qo'yar ekan, shuni срочно 1000 dollar jo'nating dedi. Bo'pti, 1000 dollar masalan, Rossiyada yana takam bor, o'sha beradi sizlarga 1000 dollar deb.
Demak, shu oxirgi gaplashganlaringiz-a?
Oxirgisi shu.
Endi masalan u
Oxirgi.
Moskvani qaysi rayonida ishlagan, shahardami,
Aytmagan,
viloyatdami
aytmagan. Aytmagan.
bilmaysizlar.
Umuman aytmagan. Yo'q, umuman aytmadi. Qaysi desam, nima nomerni aytasan? Yo'q.
Xo'p, uyinglarga Rossiyadan birorta bir povestka, haligi qanaqadir surishtiruv yo qanaqadir bir xat keldimi mana shu odam shunaqa
Yo'q.
qo'lga tushdi yo biror narsa bo'ldi deb?
Yo'q, kelmadi.
Hech narsa kelmadi. Demak, ko'rgan,
Yo'q.
eshitgan yo'q. Ikkita odam birdaniga suvga tushgan toshdek yo'q.
Yo'q, shu tushunib.
Endi akangiz diniy qarashlari, siyosiy qarashlari haqida nima deya olasiz?
Dini qarashi shu nimaga qolgan shu bir marta 15 sutkaga o'tkazib qo'yishdi tashkil guvohlik bo'yicha
15 sutkaga
tomonlama bosim
qayerda?
bilan o'zimizda
O'zbekistonda 15 sutka nima uchun o'tirishdi?
keyin nimagadir guvohlik bo'lgan shunga aralashgan narsa bo'lgan 15 sutkaga o'tirib
nima bo'yicha o'sha islomiy anaqalar bo'yichami qanaqadir?
ha islom
Akangiz o'zi qanaqa edi qarashi? O'sha islomga qiziqishi katta, qanaqadir oqimlarga yaqinligi bormidi? O'zbekistonda biror marta shunaqa shubhaga olinganmidi?
Endi bir orada bir o'rtalar ba'zi o'rtalar qolgandi o'sha o'rtalar hammasi qamaldi hammasi qamaldi
Nima bilan qamaldi ular?
bitta shu din ekstremizm bo'yicha qamaldi
Qaysi guruhga a'zolikda qamaldi?
Hizbi tahrir qilib qamashdi
Hizbi tahrir, ha? Lekin akayiz qamalmadi.
ha masalan bitta ular ham usta edi ular usta bolalar edi hammasi telefonga tushadigan usta bolalar edi o'shanda akam endi ustachilik o'rganayotgan paytda o'shalarga yurib o'sha yomon gaplashib yurgan hammasi qamaldi akam bilan bitta bola qoldida bo'ldi hammasi qamaldi
Keyin akangiz O'zbekistondan chiqib Moskvaga keldi.
undan keyin 1 yil yurdi o'shandan keyin 1 yil bosim bo'ldi keyin o'shani bittasini ham yana qamash uchun akamni yo'qlikka chaqirishdi
Demak, bosim ostida bo'lgan akangiz O'zbekistonda.
bosim bo'ldi ha
Ha, endi O'zbekistonda mana yo'qolgandan keyin birorta rasmiy idoraga murojaat qildinglarmi O'zbekiston, Rossiyada?
dadam qildi dadam borib qidirishga dedilar shu o'g'limni topolmayapmiz topish yordam beringlar deb ariza berib keldilar
O'zbekistonda?
ha O'zbekistonda Moskvaga ketgan shu nomerlardan qilgan shu mushtlashlar berib
Ulardan hozircha hech qanaqa ma'lumot yo'qmi? Mana shu O'zbekistonda qidiryapmiz degan idoralardan?
Umuman yo'q
Endi
qidiryapmiz topilmayapti
taxmin nima? Oilani taxmini, oilani qo'rquvi nima?
taxminda oilamda endi ayamlar endi taxmin bunaqa bo'lmaydi ayamlar shu bir kun kelib qoladi degan taxmin boshqa narsa yo'q
Biror joyda Rossiyada qamoqqa olishdi, qamoqda yotibdi. Yo kimdir, masalan, bitta odam o'ldirish mumkindir, ikkitasini hech qanaqa ishsiz o'ldirib bo'lmasa.
men o'shanda bo'ldi Moskvada ko'chalarim bor yaxshi narsa o'shanda bittasi bor ekan o'rgimda ishlar ekan Moskvani o'zida shuni surishtirib bering desam o'shanga tanishib aytgan butun Moskvani bo'lmagan
Bunaqa ro'yxatda yo'q demak-a?
yo'q ro'yxatda yo'q deb Moskvani tanishib yo'q